Ви на хвалях Радіо Свобода. З вами Далій Валентин Жданко. В програмі «Поштова скринка 111» «Агрет лістов наших слухачів». Головною темою у нашій пошті останніх тижнів застаються ті нові економічні умови, у яких опинулися білоруські громадяни після масштабної девальвації національної валюти сьогодні у травні. Інфляція в Україні вже давно вимірається двозначною лічбою. Імкліво ростуть ціни на всі самі необхідні товари. Улади покрисе підвищають так само зарплати і пенсії, але за інфляцією ці підвищення явно не поспівають. Про сьогоднішні білоруські економічні реалії – значна частка дописів, які ми отримуємо у ці жнівенські дні. Почну сьогоднішню розмову з одного з таких листів. Наш слухач Олександр Лєшик з Барановичів пише. Ходиш по коридорах гарвиконкаму і думаєш, божухна, кольки ж тут кабінетів? Сотні. І амаль у кожним по 4 чиновники. Сядять, паперки перекладують, резолюції пишуть. А яка з гэтага карысць? Такое ж становіще на предприємствах. Рабочих людей на заводах добра калі одна траціна. Остатнія наглядчики, уліковщики, контролёры ды ідеологи. Які розквіт економіки може быць при таких парадках? Здаецца мне, што ўлада зусім забыла пра тое, каму і як яна павінна служыць. Рабочы чалавек, які стварае багацце для дзяржавы, павінен за сваю працу атрымліваць не жабрацкую падачку з панскага стала, а дастойны заробак. Ён мае права пасля працоўнага дня зайсці ў рэстаран ці бар, сустрэцца там з сябрамі ў прыстойных умовах. А што ў нас? Паўсюль нават сталоўкі ліквідоўваюць. Тыя самыя, што ў брэжнеўскія часы былі на кожным кроку танныя і зручныя. Рабочы чалавек з цяперашняй зарплатай не можа дазволіць сабе нават гарачы абед у сталоўцы. Ды што казаць, калі нават папы ў цэрквах, гэтыя былыя камуністы, заломваюць цяпер за свае паслугі такія сумы, што валасы дыбам. 30 хвілін памоліцца над нябожчыкам, давай 150 тысяч. Няўжо гэтаму іх Христос навучаў? Увогуле, калі на чалавека звалілася бяда, памёр нехта з блізкіх, дык толькі паспявай грошы даставаць. Паслугі ў моргу 150 тысяч за 10 хвілін, за тое, што апрануць нябожчыка. А смурод там які? Зробіш за увагу, дык кажуць, няма грошай утрымліваць маразільныя ды халадзільныя камеры. І ўсё гэта робіцца на тле лядовых палацаў, якія будуюцца ўжо ледзь не ў кожным райцэнтры, напісаў у сваім лісце на свабоду Александр Лешык з Барановичаў. Вашы, спадар Александр, жыццёвыя назіранні ўражваюць і схіляюць да зусім пэўных пытанняў. Калі ў дзяржавы няма грошай на тое, каб утрымліваць у належным стане халадзільныя камеры, прызначаныя для нябожчыкаў, то ці мае яна маральнае права выдаткоўваць сотні мільёнаў даляраў на лядовыя забавы? Дарэчы, вялікія грошы каштуе не толькі будаўніцтва лядовага палаца, але і яго ўтрыманне. Падтрымліваць у летнюю спёку ў працоўным стане халадзільнае абсталяванне, хакейнай арэны, задавальненне зусім не таннае. Прынамсі, гэта не ідзе ні ў якое параўнанне з лядоўнямі раённага шпіталя. Бюджэт вялікага горада знайсці на гэта грошы яшчэ можа. А як быць невялікаму райцэнтру, якога не хапае сродкаў не тое, што на хакей, на самае неабходнае, медыцыну ды адукацыю? Няўжо разлічваць на тое, што за ўсё заплацяць нешматлікія аматары катання на каньках? Аўтар наступнага ліста Ігнат Гавенскі з Полацку свой ліст напісаў таксама на падставе ўласных назіранняў за тымі зменамі, што адбываюцца ў штодзённым жыцці беларусаў. Слухач піша. Нягледзячы на стэрэатыпны вобраз беларуса як чалавека памяркоўнага і бясконца цярплівага, я штодня заўважаю, што раздражняльнасць і агрэсія ў нашым грамадстве прыкметна растуць. Людзі наўкол насупленыя, маркотныя, у многіх выгляд такі, што не падыходзь, гатоў накінуцца на цябе, як нацкаваны сабака. Усё больш анекдотаў пра Лукашэнку. Шмат нецэнзурных, але адзін без лаянкі можна пераказаць. Пытаюцца ў аднаго, колькі выбараў выйграў Лукашэнка? Не ведаю, кажа, але на пажыццёвае зняволенне хопіць. Пакуль што на перыяд летняга зацішша беларускі крызіс дрэмле. Людзі, якія паспелі набыць валюту, з'ехалі на адпачынак за мяжу. Хто не паспеў, адзначаюцца ў чэргах ля абменнікаў, ці адпачываюць у Беларусі. Лукашэнка неяк выбіў з Расіі першы транш крэдыту, хоць і невялікі, і толькі авансам за магчымую прыватызацыю. Цэны растуць, але не так, каб надта хутка. Улады стараюцца іх стрымліваць. Зноў жа, паспеў новы ўраджай, без хлеба не застанемся. Але ўсё гэта зусім не азначае, што крызіс на зыходзе. Купіць даляры па-ранейшаму амаль немагчыма. Дробныя прадпрымальнікі ў паніцы. Лукашэнка пакуль таргуецца з Расіяй адносна прыватызацыі найбольш паспяховых прадпрыемстваў. Але адмоўная сальда знешняга гандлю жорстка цісне на нашу эканоміку, выпампоўваючы апошнія грошы і з дзяржавы, і з насельніцтва. Нашаму эканамічнаму цуду-юду для больш-менш паспяховага існавання штомесяц патрэбна каля мільярда даляраў. А дзе ўзяць? І Лукашенка запанікаваў. Прадаць фамільнае срэбра значыць страціць кантроль над краінай. А не прадаць, народ збяднее ўшчэнт і рана ці позна ўзбунтуецца. А не ўзбунтуецца, дык Беларусь ператворыцца ва ўсходнеўрапейскую паўночную Карэю, толькі без ракет. Канечне, улетку пратэсты малаверагодныя, але ў восень і пад зіму людзі могуць і не выцерпець, асабліва калі эканамічная сітуацыя яшчэ больш пагоршыцца. Што не кажыце, а гадзіннікавы механізм тут ужо запушчаны. Чуваць, як цікае. Напісаў у сваім лісце на свабоду Ігнат Гавенскі з Полацку. Так, спадар Ігнат, з вашымі назіраннямі цяжка не пагадзіцца. Пры гэтым адзначу, што істотныя змены ў эканоміцы адбываюцца і цяпер, улетку, у пару традыцыйнага палітычнага зацішша. Гэтыя змены беларускія грамадзяне заўважаюць ледзь не штодня. І справа не толькі ў цэнах, да пастаяннага росту, якіх усе ўжо нібыта прызвычаіліся. У крамах пачалі знікаць некаторыя прадукты, прыкметна звузіўся асартымент, цяжка стала купіць свежае якаснае мяса, пазачыняліся многія пункты абмену валюты, а ў тых, якія пакуль што працуюць, каб набыць даляры ці еўра, трэба стаяць у чарзе многія месяцы. Усё гэта адбіваецца на настроях людзей, спараджае шмат пытанняў, уцямных адказаў, на якія ўлада грамадству не дае. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Шаноўныя слухачы,
мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашых пытанняў, прапановаў, падказак.
Пішыце на адрас 220 005 Менск 5, паштовая скрынка 111.
Звоните на аўтаадказнік у Менску, нумар 266-39-52.
Прысылайце смс-паведамленні на нумар 391-22-24.
Адрасы электроннай пошты вы знойдзеце на сайце свабода.орг.
Чакаем!
Гэта ваша свабода!
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валентин Жданко. На пачатку і ў сярэдзіне лета ў многіх беларускіх гарадах кожную сераду адбываліся маўклівыя акцыі пратэсту, арганізаваныя праз сацыяльныя сеткі. Вось які водгук на гэтай акцыі даслаў Алесь Сувораў са Смаргоні. Слухач піша. Ну, выходзілі людзі, стаялі, маўчалі, пляскалі ў ладкі. І што гэта дало? Большасць нашых грамадзянаў занята праблемай выжывання, ім не да пратэстаў. На ўдзельнікаў флэшмобаў простыя людзі глядзяць як на гультаёў і дармаедаў. Ну, некаторыя лічаць, што за выхад на плошчу гэтыя хлопцы і дзяўчаты нешта атрымліваюць. У нас, у Смаргоні, ля гастранома юбілейны збіралася па 10-15 чалавек. Ну і што? Хутка ўсё гэта надакучыць. Ды і супраць чаго пратэставаць? Рост коштаў адбыўся б пры любым прэзідэнце. Тракт у метро таксама мог здарыцца пры любым урадзе. Дык чаго абурацца? Напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Сувораў са Смаргоні. Згадаем, гаспадар Алесь, на пачатку года ўлады абяцалі грамадзянам, што гарантуюць стабільнасць нацыянальнай валюты, а ўвесну беларускі рубель абваліўся адносна асноўных валют больш як напалову. Услед за гэтым шуганула інфляцыя. І што, на вашу думку, за гэты падман ніхто не павінен несці адказнасць? Вы апелюеце да іншых краін, маўляў, там таксама растуць кошты. Растуць на 1-2-3%. І нават гэта становіцца падставай для масавых пратэстаў. Згадаем, напрыклад, Грэцыі, Іспаніі, Ізраіля. Можна толькі меркаваць, як бы паводзіла сябе насельніцтва гэтых краін, каб улада ў адзін момант абясцэніла іхнае зберажэнне больш як на 50%. Аўтар апошняга ў сённяшнім аглядзе ліста – наш даўні апанент з Рыгі Міхаіл Лєках. На пачатку лета ў праграмах «Свабоды» часта гучала тэма ўведзеных беларускімі ўладамі абмежаванняў на вываз з тэрыторыі Беларусі некаторых тавараў, у прыватнасці аўтамабільнага паліва, бытавой тэхнікі, харчовых прадуктаў. Слухач з гэтай нагоды піша. Беларуская «Свабода» чамусьці не распавяла прычынах, якія выклікалі такое рашэнне беларускага ўрада. І не расказала аб мерах, якія прадпрымаюць краіны Заходняй Еўропы дзеля абароны сваіх эканомік і ўнутраных рынкаў. Я не магу пагадзіцца з каментарамі спадароў Залескага, Заікі ды іншых, што гучалі па свабодзе. Бескантрольны вываз таннага паліва ў Польшчу ды іншыя краіны можа прывесці да таго, што яно стане дэфіцытам унутры Беларусі, альбо прывядзе да вымушанага падаражэння, хоць Расія і пастаўляе ў Беларусь нафту для ўнутранага спажывання па больш нізкіх коштах, чым у іншыя краіны. Нават тыя краіны, што ўваходзяць у еўрапейскі звяз, абараняюць свой унутраны рынак, пры гэтым часам парушаючы дамоўленасці. Напрыклад, я ведаю, што ў аптэках Нямеччыны прадаюцца лекі толькі нямецкай вытворчасці, а вось французскіх, галандскіх і ангельскіх лекаў чамусьці няма, напісаў у сваім лісце на свабоду Міхаіл Лєках з Латвіі з Рыгі. Не пагаджуся з прарлеках з вашым сцвярджэннем, нібы свабода не распавядала аб прычынах, якія прывялі да таго, што беларускія ўлады абмежавалі вываз некаторых тавараў са сваёй тэрыторыі. Эканамічную сітуацыю ў Беларусі мы аналізавалі і працягваем аналізаваць у сваіх шматлікіх праграмах. На тэму рэзкай дэвальвацыі нацыянальнай валюты і яе наступстваў на працягу апошніх месяцаў у нашым эфіры прагучалі сотні рэпартажаў, інтэрв'ю, апытанняў людзей на вуліцах. Спрэчна выглядае ваша сцвярджэнне наконт асартыменту нямецкіх аптэк. Рынак любых тавараў унутры еўрапейскага звязу адзіны, дзейнічае паводле адзіных узгодненых правілаў. І цяжка ўявіць, што вядомыя сваёй законапаслухмянасцю і пунктуальнасцю немцы наважваюцца ў асобных галінах на нейкія хітрыкі. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы Менск 5, паштовая скрынка 111.